Irratia, natura eta energia da.
Irratia, natura da.
Euskadi Irratiak, 30 urte.
Bueno, ya badakigu, Patxi Bilaren sekretuetako bat, etxeko ontziak eskuz garbitzea nahiago duela. Patxi Bila etorri da gaur gure gana, Euskadi Irratira, maillota orain dela gutxi eskegi du, kajoian gorde duzu maillota, bueno, kajoian, ez, nahiz da... Txerrendularitza profesionala utzi, errepidera aterako zara biziketa hartuta jakina.
Bai, bai, bai. Egia esan hori den erasmua, baina, bueno, erabilun azkenengo maillota lagun min bateri erakor, oparitu nion, zezkan numeroekin, da, arek, bueno, eskegi du ere txiko paretan.
Ah, ilusio egin gozion.
Bai, bai, berak eskatu zean, eta egia esan norbaitek olako goza bat eskatzen zunean, ba, bai, gustora egiten zuen goza da.
Bueno, Patxi Bilak urrian esan dio agur txerrendularitza profesionalari, aurrez ordea, aurtengo Euskal Herriko itzulian, biziketa zaleen memorian betirako geratuko den impronta utzi zuen, agina parean bakarkako ihesaldi ikusgarria hasi zuen eta Ibardineko gainean bere jaioterrian profeta bihurtu zuten milaka zaleren txalo sutsuek. Azkenean ez zuen maillot horia jazterik izan, baina ez da beharrik ere. Jose Maria Paula Zata Arritxu Iribar gure kiroletako lankidek helarazi ziguten Euskadi Irratiko mikrofonetan txirrendulari beratar honen balentria entzun. Hogeita amabos kilometro falta dira Euskal Herriko txirrindulari itzuliko laugarren etapa bukatzeko hemen Ibardingo gainontan, Eibar eta Ibardin artean ari da jokatzen etapa. Protagonista gaur bai, gaur Euskal ziklista bat dugu, Patxi Bila. Pelotoiari aurre hartuta lastreketa buruarekin bat egin airik, zenbatera ote, Arritxu Iribar.
Hogeita amabi segundo hartu dugu, hartze dator Patxi Bila, ritmo aderrean dator, jendeak pilila bat animatzen du, etortze doa. Zazpikoaren bila, zazpikoaren buruan, Petro Fastana taldeko txirrindulari ari da lanean. Erreferentzia berriak ditugu, 20 segundo, lasterketa burutik, Patxi Bilari eta pelotoia hor dator 45 segundora. Hor jarraitzen du, zubilan horretan Patxi Bilak, 20 segundora du lasterketa burua.
Bueno, Txominek lehen aipatzen zidan, nik uste dut bat egingo duela Patxi Bilak aurrekoekin. Bueno, hori betetzetik gero eta gertuago dago, Txomin?
Hasi da, tari uste dut, estalmada gora, laste sartuko da goitipera.
Bai, eta aldea murrizten, murrizten, hortxe doa, Patxi Bila, aurreko txirrindularien bila, 15 segundoko tartea besterik ez une honetan.
Benetako kronoiko ere egiten ari da Patxi Bila Ibardinen gora.
Eguneko euskaldunik onena, gaur zalantzari gabe, Patxi Bila. Saiatu zara, gogotik saiatu zara, naiz eta amaieran ez duzun lortu aurre-aurrekoekin ailegatzea. Uf, kontei da zu, ze sentitu duzun?
Bueno, ba, hori, ametsa bete dela, ez? Ametsa, azken iba egi bihurtua. Pentsatu anekan, ba, hola ailegatu ezkero aginan, eta guztiagun ezkero aginan bera, iesin nahi nuela. Et... Nere historia berba txirrindulari apal baten historia da, eta bueno, apaltasunez eta humiltasunez nere ondoko jendeari ba, opari bat egin nahi nire, eta banekin erantzak garrantzitsua zelo nire horrean ikustea ba, bueno, saiatzen eta bueno, nere bihotzetekan ba, eskerrak ematen, ez? Eta hortan saiatzen ez.
Patxi Bila benetako kronoi goera egintzen nuen Ibardinen gora.
Bai, baina ni uste dut gaur gehiago nekatu nahi zela egunean bertan baino.
Bai.
Ba, ez dakit, bai. Egia esan ba, Arritxuk eta Pauk jartzen duten ba, gogo hori nabaritzen da. Eta guainia ba, urduritu nahiz gehiago gaur egunean bertan baino.
Baina emozionantiri ditu zaizun, gogora zean nola kontatu zuten bera, egize, zuek etzen nuen entzun, noski, zu biziketa gainean zindoa zen, leian, ez da?
Bai, egia esan oso politia eta... Eta hori ez dizut, ez? Berriz ere bizi izan dut benetan egunera eta
igorra. Zuko ordurako betxauta zenukan ja? Utze ingo zenuen la txirrindularitza edo
ez nukan pentsatu eta gainera nere ustea zen ba oain 37 urte bediki dut urrian, baina nire ustea zen 40 urte bilartean jarraitzea. Hori zen nik usten nuna. Baina nik uste dut nahi gabe egun hortan hasi zela nire txirrindularitzari agur esateko momentua, ez? Aitz momentu polita izan zen, behar bada nire kirol bizian faltatzen unoitako bat, nire azken ametsa, azken aurrekoa, eta hori betetzerakoan azkenean ba, bizian orokorren helburuak behar dire, ba, eta behar bada kirol helburuak ba, hortxe bakatu ziren, ez?
Ba, zure herrikideak zu animatzen, zure izena errepidean idatzita ikustea, oso emozionante izango da, ez da?
Ba, hori da, ez, ni ba, txirrindura izan baldin banaiz, asko izan du da, ba, urte askotan Euskal Herriko itzulea Ibarnera ailegatu zelako, eta nik nire gazteetako lehen ametsa hori zen. Nik neukan gaztea zarenean bani 6 urtekin hasi nintzen lehiatzen, orduan ez dakizu zer den turra, zer den giroa, zer den ezer, ez. Eta dakizun gauza bakarra da urtean behin, ba, alako zirko handi bat, mila koloretako zirko bat ailegatzen dara zure herrira. Mm-hmm. Oie, zirko horren protagonistak ba, bizikta gainean dihozten ba, gizaki hankaruze argal batzu direla, eta zu, bueno, ume bezala, ba, oietako bat izan nahi duzu, bestirik ez. Mm-hmm.
Eta emozio horren adibide patxi, bizikletatik jaitsi, belaunikatu, eta lurrari muin emanez amaitu zenuela etapa.
Bai, ez neukan pentsatu hori da, ez dakit, egun hortan bizitzen itxun, eta egoera hortan batez ere bizitzen itxun, bi gore horietan zen gainera, ba, sorte izan nuen, ze bi gore izan ziren,
bai.
Eta beraz, bitan gozatzeko aukera. Lehen da bizikoan, esan barut ere, bai, nire bizian egin duten, Ibarrenen egin duten denborereko beren egin nuela. Bai. Eta esango dira bai, ba, ia egunera igotze dutela Ibarrin gora, alde batetik gano bestetik gano. Eta inoiz induten denborarik onena egun hartan egin nuela, beraz, bueno, segurak enik zaleigoak baduka zer ikusik denbora hartan.
Bai.
Baina, bueno, lehen daizikoa topiko nuen, da bigarren aldiz ja oso lasai eta bai. Beti gotiño pues, disfrutatzen, ez? Bai. Eta, bueno, aligatzerakoan, ba, hola, atera zitzaidan, ez? Jendeari eskertzeko eta mendi horreri zazkenean, ba, bueno, guretzat, beratarrentzat Ibarringo gaina gauza garrantzitsua da, eta nire eta, ba, bueno, gauz ezberdinatik, ba, berra da, kutxu nagoa.
Bai, eta gainera urten, Ibarrengo goerak bazokan berrikuntza bat, azkeneko aldapa, azkenekoa oso gogorra da, pareta bezala da.
Bai, bueno, pareta bat da, eta gainera, ba, bueno, hori izan zen, ba, erlaitz ezin hobe izan zen jendia han pilatzeko, eta bueno, era berean, ba, poliki joan arazteko, eta poliki joan ezkero, ba, denbora gehiago disfrutatzeko.
Arrigarri egiten da, nola den posible zuek hori igotzea, eh?
Ze... Bueno, arrigarri ere bai nola goten altzen zuen, ben, ez da, 6-8 orduz.
Bueno, ba, egia, bakoitza bere berikoa dauka, eh?
Orida.
Baina, bueno, zuena ikaragarri, aldapa hoiek igotzea. Orida. Bueno, erratiratzen erabaki zenuen, eta erabaki zenuen gutun bidez, jakinaraztea eta gainera hainbat jenderi eskerrak ematea.
Bai, egia esan formatoa zintzen zein egin ez nekin. Eta, ba, bueno, goiz batean jakin nintzen, eta gutun hori datzen nuen. Egia esan gehiagi pentsatu gabe. Gehienetan irazten dutenean, testuak direla edo bueno, txirrindularitzako direla edo bueno, nire lagunentzako gutuna direla nahiago dut ateratzen zaitena bertan bera ustea eta hola idaztea eta horrela izan zen. Ez pentsatu nun behar bada, bueno, roda de prensa tematia dola, baina ez zidan gustatzen ideia nahiago izan nuen, ba, bueno, nire kirol bizi guzti honetan zuek, bueno, kazetarioi manaka nik pixkat estimatzen nituenena deitzea eta bueno, gutuna bihale horretikan jakinaraztea ahotsaz, horrela egin nuen, ba, pixkat hainbeste urtetan nirekin egon den jendeakin, eta bueno, eta gero, ba, gutuna bihale nuen pixkat denoi edo gehien egin bintzat.
Patxi Bilaren ibilbide luzeari errepasoa egin dio Ainara Ortizek, Ainara, zei guzu.
Patxi Xavier Bila Errandonea, Nafarra jaiotzez, berakoa. Bizitzaren erruberakordea mendialdea utziarazi eta urka zitara eramandu bizitzera Hondarribira. 11 urte egin ditu profesional moduan. Iban Estol lehenengo biak eta Lampre Italiar taldean arrezgerokoak gaur arte. Hobesan da aurtengo urriaren 9 arte. Izan ere 37 urte betetzeko bezperan bizikletatik jaisteko erabakia jakinarazi zigun Patxik. Bere garaipenen artean nabarmentzekoa 2006ko Paris-Niza lasterketan irabazitako etapa. Urte hartan bigarren izan zen proba Frantzia Rean. Bere ibilbide profesionaleko maldagorarik aldapatxuena ordea ez du errepidean igo behar izan Patxik, epaitegietan baizik. 2008an galdutako indarrak berreskuratzeko aminoazido batzuk hartu zituen. kutsatuta zeudela jakintzen gerora eta testosteronarekin positibo eman zuen beratarrak. 24 hilabeteko zigorra jarri zion Espainiako Federazioak, gerora txirrendulariak aurkeztutako errekurtso baten ostean, kirolaren arbitrai epaitegiak urte terdira murriztu ziona. Epea beteta berriro ere Lampre talde italiarraren eskutik errepidean lehiatu da gure gaurko gonbidatua. Hori ordea jada iragana da, oraina espezializet nazioarteko bizikleta etxean bizi du, aholkulari tekniko gisa lanean.
Zer moduz lan berrian, Patxi?
Ba, guantxe, pixka, guantxekan laketzen. Lan polita da, baina, iesan, ba, struktura nahiko zabala da, eta guantxekan bete beharra zehatzeatza zein den ez dakit, baina, bueno, pixka, ba, mekanismo guztiei zuek ginez, eta horiek zeintzu diren ikasten funtzionamendua, gero, ba, bueno, hizkuntzakin ere bai, dena inglesez da, hitz egiterakoan arazon derik ez daukat, baina idatzi behar denean, ba, guantxekan ere pixka, ba, soltura falta pixka batekin, baina orokorrean ambiente oso polita eta lan oso interesgarria.
Bueno, urteetan zer momentuko zoak eta gaziak tokatu zaizkizu, adibidez, 2008ko maiatzak bosta, maiatzaren bosta nolako horatzen duzu?
Ba, ez nekin maiatzen bosta zen, baina gorra, o momentu oso gorra, ez, ba, bueno, edo zen kirolek bizi ez duen, nahi ez duen momentuetako bat, ez. Gainera hasiera batean ulerten ez duzun gauza da, azkenean guzti horreri erantzuna eman bitartean ba ez dakizun ondikan datorren, arazori ondikan datorren, eta gero bintzat gauzak azaltzen dituzunean ba lasaiago heltzen dara, ez? Eta bueno, gero ere esango dizut bi urte horiek oso gogorrak izan direla, baina ni beti izan dut, ez? Azkenean gauza honetatik ikastea oso zaila dela, baina txarretatik asko ikasten duzula, ez? Eta bi urte horietan ba gauza asko ikasi ditut, sekula aztutziko ez ditudanak, eta gero, ba bueno, benetan biziaren balorea zeintzu diren, eta bueno, biharra da topikoa da, ez? Baina bueno, gauza garrantzitsu zeintzu diren asko zer argi hor geltze eskizu. Eta gero, ba bueno, gauza honak ere etortzen direnean askoz gehiago baloratzen dituzu.
Eta tarte horretan txirrindularitza profesionalarekiko zure ikuspegiare aldatu da?
Bueno, ez aldatu gehiegi, ez. Guain, nik uste dut, ba, orokorrean bai aldatu dela, eta, bueno, nigo guain, egia esan, ja, okera ematen zola, ba, guain Armstrongen kaso guztionekin, ez. Ni, ez dakit, ba, no, eta hor pixkate, kazetari guztioi pixkate belarretatik antiratu nahi zuet, ze, oraingotasuna ematen aritzarete 2005-ko gauz bateri. Eta inork ez du galdetu, edo niri bintzat inorrek ez du galdetu, baina 2005-etikan 2012-ra zeu zer aldatu da? Ze asko aldatu da. Eta nire kasua adibidez, nire positiboan kasua, ba niri, bueno, txirrindularitzako estamentu handi batek esan dit, ba ni sistemaren biktima nintzela. Hau da, arauak oso zorrotzak dira, beste kirol batzutan dauzkaten arau batzukin, ba, zure positiboa ez litzateke positibo izango. Baina arau hauekin, bai beraz, ni Armstrongen historia astut, ez dakit gainera ja gehiegintzen da historia hortaz, baina hori 2005-eko gauza da, ez da gaur egun gauza da, eta nik uste dut txirrindularitzak gauza asko egin dituela, azkenengo 7 urte hauetan gauza guzti horiek aldatzeko, ez da, inor ez dio kasurik egiten horreri, hau da, 7 urte hauek iaia zakarrontzira botatzen dituzu edo ditu prentsa orokorrak, ez da, ni horrek min ematen dit, ze gauza asko egin dire 7 urte hauetan, hau da, 2005-ean gauzak era batera dire, baina gaur justo kontrako dire.
Eta hartzen esan nahi duk arbitu egin dela txirrindularitza?
Nik uste baiet. Nik esan gizuke, uste dut ez. Zior nago baiet. Zior nago ez dula zer ikusirik. Esan gizut, 2000-garren urtean gauzak erabatera zirela. 2005-an nahiko garbi gozuden. Ez da, guain Armstrongen historia guztia batera, baina nik uste dut orokorrean mintzat gauzak garbi gozuela. Baina 2005-an, bueno, ez du zer ikusirik. Eta horrek mine ematen dut, nire. Azkenean, ba, nik uste dut txirrindularitzak asko bindula, ba, bueno, dopinaren kontra, eta ni behintzat, ni bi urtekin pagatu dut. Eta, gara, nik gauzoik irakurtzea, niretzat oso gorra da. Ez, bueno, ba, 2005-an dago. Gaur 2005-an gaude.
Uste duzu, zaleak berreskuratu beharko lukela konfidantza, txirrindularien ganako konfidantza?
Ba, bueno, nik uste hori ja gauza personala da, ez baino, behintzat, azaldu behartza jola zale gori, guzti hori 2005-an zela.
Yeah.
Ez 2005-an. Eta txirrindularitzak gauza asko indituela, gauza hori, bueno, egoera horreri buelta mateko, ze behar badagu barruan gauzak susmatzen genitun.
Yeah.
Eta uzik erabai susmetzen zituen, horregatikan pasaporte biologikoa, horregatik arauak zorrotzago. Hau da, uzik egin ditu gauzak, eta txirrindularitzak orokorrean mugimendu bezala denok egin ditu gauzak,
baina gauza hauek bueno eta horregatik han egon dire hainbat historia bidez ba bueno Valverden historia eta kontadorna bera behar bada guk ez egin ez bagenu 2005eko arauekin kontadorren positiboak ditzateke positibo izango eta nerea ere ez eta hau da arauak zorroztu indire positiboak egonen dire behar bada beste arauekin egongo ez ditzatekenak eta hori izan du da ba 2005 edo 2006an 2007an pasaportea zitzeneteko ba ondorietako bat ez da nik uste dut ba bidea ona dela eta txirrindularitza orain ez dakit ze portzentaian hitzegia oso zaila da baina nik uste dut 2005ekoekin ez dakola zer ikusikan.
Galderatxo bat Ester Burelagari errepietako berri jasotzeko Ester zer berri errepietan ez eguzo?
Arreta eskatu behar dugu Derio eta Bilbo batzen dituen Agirletako igoeran, Bizkaia 6 bat errepidean, matxura izan duen furgoneta batek errei bate ostopatzen baitu. Kontuz baiteren batean Etxegaraten Gasteizera bidean gogoratu, puntu horretan kamioi bat dela matxura izan duena, eta Izpasterko bidegurutzea eta Herriko Industriagune arteko errepidean, ba garbitzen jarraitzen dute, beraz adi horrere.
Bueno, beraz, kasetariok ze ondoria telebarko nuke eta komunikabideak orokorrean, patxe.
Ez, nik uste, ba, azkenean, ba, denboraren ardatza pixkat galdu induztela. Oda, ni argi daukat eta bueno, esan duten guztia ala baldin badan astoren inguruan, ba, pagatu dezala pagatu beharko ekin, da, eta izu, ni horren ez zertzen, ez? Baina, bai, nik uste dutela, niretzat behintzat datu oso garrantzitsua da, astronomen historia guzti hau 2005an bokatzen dela gutxi gora bera. Eta gaur egun 2012an gaude. Orduan gaurkotasuna ematea 2005eko gauz bati niretzat behintzat.
Vale. Pentsatu behar dugu hortik aurrera ja gauzak ondo egin direla.
Ondo, edo behintzat hobeto eta batez ere aldatzen joan direla. Aldatzen joan direla eta ni gaur egun gaur egungo txirrindularitza sinesgarritzat jotzen dut.
Bueno, ez galdetuko dugu Patxi Bilari txirrindulari izateaz gain Bera kazetari ere izan da, pitin bat. Aurkezte behintzat, bai, txipitxa bat telebistan aritu zinen Estitxu Fernandezekin.
Bai, bueno, herriko telebistan, bueno, han Xabier Erkizia zegoen zuzendari bezala, bilek ere, iruek ere, ba, lekarotzen gela berdinen egin bilen, eta, bueno, jaiak antzeko programa txiki batean ibili ginen, bai, herriken Estitxu eta bilek,
bai. Mikrofonoak gustoko ditu, hemen albiste faktorian, etxoenetako albiste faktorian, Kirol Solaski dere izan zinen, okerrezpanago iaz, ezakit nola gogoratzen duzun, garaiura edo...
Bueno, kazetaritza eta orokorrean komunikabideak guztoko ditut, komunikatzea.
Eroso ikusten duzu zure burua.
Bai, eta bueno, eroso do, mintzat, bai, guztatzen zait, gauzak oain arte, ba, nere lagunen artean ebai, ba, lako mailing berezia daukat, ba, bueno, nere bizipenak eta eurekin banatzen ditu dana, eta guztatzen zait, bai, hitz egitea eta komunikatzea. Bai.
Bueno, gargoizeko notizia da, bueno, atzokoa, hobeto esan da, Bradley Wigginsek istripu bat izan duela, badak izue turra irabazizuela Bradley Wigginsek eta furgoneta batek jodu. Bueno, ez dakigu, furgoneta joduen edo berak joduen furgoneta, baina, bueno, istripua izan du behintzat, eta lehen Jose Maria Polazak esaten zigun, ez da? Askotan, begira, Frantziako turreko irabazari pasatu zaio hau, eta, iesan, bueno, hor, errepidera ateratzen zaretenean, nola baiteko babes falta bat ere badago, ez dakit babes falta den hitza, baina egia da arriskoare hartzen dela.
Bai, arriskoa errepidean ibiltzen garen guztiok, biziketan izan, bueno, biziketan igual arrisko pixka gehiago badago, ba, azkenean errepidean ibiltzen diren ibilgailurik aulena delako, baina, bai. Bueno, arriskoa dago, eta argi dago zenbait tokitan, eta okerazpan egin Bradley hor Londresen erdi inguruan bizi da, eta nik esan gizut 2007an uste dut turra handikan abiatu zela, eta oso leku arriskutsa dela.
Arriskutsa da. Baina, bueno, bai. Batez ere, men, mezua izan beharko luke kotxe gidarientzat, ondo begiratu ezatela.
Bai, eta nik uste dut sozialki ere bai, ba, denok pixkate biziklaterantz mugitu behar dugula gehiago, ez? Baldin eta gure amalurra uzain dion nahi baldin badugu behintzat, ba, bizikita pixka gehiago hartu eta kotxa pixka gutxiago, alba da behintzat.
Patxi Bila, eskarrik asko, gure gana etortzea bati, bezarka handi bat.
Bezarka zuen, eskarrik asko.